16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Neće proći ni jedna neustavna odluka u Sarajevu, naglasio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i naveo da je za Srebrenicu potreban novi pristup.
Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Ranko Škrbić podnio ostavku.
Ustavni sud Republike Srpske osporio povećanje plata pojedinim sindikalnim rukovodiocima.
U padu njemačkog aviona u Francuskoj je nastradao i bračni par Smajlagić porijeklom iz BiH. Intenzivna istraga o uzroku nesreće pogibi 150 putnika i članova posade.
Marko Nikolić nije više trener fudbalera Partizan.
Vrijeme oblačno sa sunčanim intervalima, u Banja Luci 14 stepeni trenutno. Među žrtvama avionske nesreće u kompaniji German Wings u Francuskim Alpima, u kojem je poginulo 144 putnika i 6 članova posade, bio i bračni par porijeklom iz Bosne i Hercegovine, Fehret Smajlagić i njegova supruga Emira, saopštila ambasada Bosne i Hercegovine u Njemačkoj. Nastradali su državljani iz 14 zemalja. Nastavljena je pretraga terena na mjestu pada aviona. Opširnije Tamara Ćuruvija.
Pad aviona trajao je 18, a ne 8 minuta kako se ranije vjerovalo, i to sa visine od 28.000 stopa na manje od 2.000 stopa. Za to vrijeme nije poslao bilo kakav poziv za pomoć. Posada je prestala javljanje dok se avion nalazio iznad Mediterana u 10.30, da bi ubrzo potom u 10.48 udario u Alpe. Pronađena je oštećena jedna od dvije crne kutije i dopremljena u Pariz. Uskoro bi trebala biti otvorena, izjavio je Bernard Cazeneuve, ministar unutrašnjih poslova Francuske. Sve teorije moraju biti pažljivo ispitane sve dok ne bude rezultata istrage, mada teorija o terorističkom napadu nije teorija na koju se mi fokusiramo. Ostaci aviona se prostiru na 1,5 hektar, što ukazuje da avion očigledno nije eksplodirao u vazduhu. Uređaj za snimanje parametara leta još nije pronađen. Njemačka kancelarka Angela Merkel, francuski predsjednik François Hollande i španski premijer Mariano Rajoy posjetili su krizni štab u Saint-Les-Alpes u blizini mjesta nesreće, koje nadlijeću helikopteri pristiže sve više osoblja hitnih službi. Izvlačenje tijela je najavljeno za sutra. Kiša je napravila kratere, zbog kojih je veoma otežena akcija pronalaženja i izvlačenja žrtava. Njemački ministar inostranih poslova Frank-Walter Steinmeier. Ovo mjesto je slika užasa. Bol porodica i prijatelja je nemjerljiv. Moramo ostati zajedno. Moramo biti jedinstveni u našoj boli. Dok istražitelji tragaju za ostacima aviona s leta 9525, porodice širom Europe i van nje zatečene su šokantnom vješću. U Njemačkoj su zastave na pola koplja, kao i na institucijama Europske unije u Briselu. Španija je proglasila trodnevnu žalost. Prema posljednjim informacijama, žrtve su iz 14 zemalja. U avionu je bilo 72 njemačkih državljana, uključujući 16 učenika koji su se vraćali iz Španije, 35 putnika sa španskim imenima. Na listi putnika bio je jedan Izraelac, te državljani Sjedinjenih Američkih Država, Meksika, Velike Britanije, Argentine, Australije, Belgije, Kolumbije, Danske, Izraela, Japana i Holandije.
Aktualno kod nas, predsjednik Srpske Milorad Dodik izjavio je da zločin u Srebrenici nije bio borba za srpstvo, nego najveći udarac srpstvu i kukavičuk, dodajući da nam treba istina koju će svi prihvatiti. Uoči obilježavanja 20. godišnjice Srebrenice, Dodik je za beogradsku politiku rekao da institucije srpske nisu krile ni jednog zločinca i da mu je žao svih onih koji su stradali.
Srbi nikada u prošlosti nisu pravili nedjela, naprotiv, ponašali su se viteški, a ne kukavički, kako su se ponijeli u Srebrenici, istakao je Dodik. Prema njegovim riječima, Srebrenica traži jedan novi pristup i novo ispitivanje realnosti koju bi svi prihvatili. Govoreći o sadašnjim odnosima u Bosni i Hercegovini, Dodik je podsjetio da SNSD nije dio vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i da će se baviti vlastitim politikama na nivou Srpske, budno prateći šta se dešava na nivou Bosne i Hercegovine.
Povod za objavljivanje spiska u federalnim medijima sa više od 400 imena Srba zaposlenih u policijskim i vojnim strukturama u BiH, koji su navodno imali veze sa događajima u Srebrenici 1995. godine, pokušaj da se skrene pažnja sa zahtjeva za smjenom Šefika Džaferovića zbog njegove veze s ratnim zločinima nad Srbima. Ovo je danas izjavio predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović.
Mitrović je naglasio da su dešavanja u parlamentu Bosne i Hercegovine bila proba jedinstva Srba u procesu osude zločina nad srpskim narodom. On je ocijenio da je ignorantski stav srpskih predstavnika u parlamentu BiH da se aktivnije radi na kažnjavanju ovih zločina bio podstrek da se u Federaciji BiH ponovo plasira priča o krivičnoj odgovornosti svih boraca Vojske Republike Srpske koji su u to vrijeme bili u Srebrenici. Mitrović smatra i da ovaj spisak nije objavljen bez saglasnosti zvanične politike u Federaciji.
Još o ratnim zločinima i početku rata u Bosni i Hercegovini. U organizaciji odbora vlade Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova sutra će biti obilježeno stradanje Srba u Sijekovcu 1992. godine. Regularne snage Hrvatske sa paravojnim muslimansko-hrvatskim formacijama iz tadašnje Republike BiH izvršile su stravične zločine 1992. u selu Sijekovac, opština Brod, zvjerski ubivši 46 civila, uglavnom žena, djece i staraca. Opširnije Nenad Stupar.
Među prvim žrtvama zločina u Sijekovcu bili su članovi porodice Zečević. Tog 26. marta bez tri sina i supruga ostala je Milja Zečević. Ubijeni su pred njenim očima.
Joj, joj, moje dijete, tri sina i muž četvrti. Evo, opredujem cvijeću, mi ne nađe sin. Ovako, u pravcove kuće bila su tu drva složena, to mi je ubijen najstariji sin. A sad kod mi policajac odlazio na Topola, tam tu mi je ubijen srednji sin. A moj čovjek je ubijen na noga, u okumšije, kapi. On je ubijen, ako ubi ga u rukama meni.
U Sijekovcu je tokom 1992. godine ubijeno 46 lica, uglavnom žene, djece i starci, od kojih je najmlađa žrtva bio 17-godišnji Drago Milošević, a najstarija Vaso Zečević, koji je imao 77 godina. Zapaljeno je 15 kuća, kao i crkva Svete Velikomučenice Ognjene Marije. Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović rekao je da su ova ubistva bila signal svim Srbima u Bosni i Hercegovini kakva ih sudbina čeka ukoliko ne budu spremni da brane svoja ognjišta.
Ukupno su u Sijekovcu za sat vremena ubili 9 osoba, od kojih su najviše stradale porodice Milošević, gdje su ubile oca i tri sina. Porodica Zečević isto tako je stradao otac sa dva sina.
Milunović je naglasio da institucije Republike Srpske neće odustati od toga da odgovorni za ovaj zločin budu procesuirani. Dokazni materijal o ovim zločinima predat je 22. maja 2002. godine haškim istražiocima, dok je Haški tribunal ovaj predmet 2006. godine ustupio tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Ranko Škrbić rekao je da je podnio ostavku na ovu funkciju na koju je imenovan prije 18 mjeseci. U obrazloženju ostavke navedeno je da je ona upućena predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenu Ivaniću zbog suštinskog i konceptualnog neslaganja sa aktuelnom politikom u BiH.
Ne želim da budem eksponent takve politike BiH, još manje da provodim tako zacrtanu spoljnu politiku prema Srbiji, te stoga neopozivo podnosim ostavku na mjesto ambasadora, navodi Škrbić. On je podsjetio da je njegovim imenovanjem prvi put na ovu poziciju od uspostavljanja bilateralnih odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine došao Srbin iz Republike Srpske, te da je to za njega bila i ostala najviša čast i priznanje.
Još o diplomatiji, premijerka Srpske Željka Cvijanović razgovarala s ambasadorkom Republike Francuske u BiH Claire Bodoni o posljednjoj inicijativi Evropske unije.
Cvijanovićeva je istakla opredjeljenost Srpske na putu evropskih integracija uz puno uvažavanje ustavnih nadležnosti Bosne i Hercegovine, naglasivši da je mehanizam koordinacije koji uvažava ustavne nadležnosti entiteta ključan ne samo za evropsko kretanje, već i za opstanak Bosne i Hercegovine. Cvijanovićeva i Bodoni razmijenile su mišljenja i o mogućim oblicima razvoja turističkih potencijala Republike Srpske u svjetlu predstojećeg Evropskog omladinskog olimpijskog festivala.
16 časova 10 minuta u nastavku dnevnika.
Ministar Lukač demantovao glasine da je došlo do pobune u specijalnoj policiji.
Austrija pokrenula istragu povodom prijetnji smrću upućenih Vučiću. Vlada Srpske ostaje dosljedna realizaciji programa iz ekonomske politike za ovu godinu, izjavio je danas u Banja Luci potpredsjednik vlade Anton Kasipović, komentarišući 100 dana rada vlade. On je dodao da će rad vlade i u budućnosti biti usmjeren ka donošenju novih reformi i boljih rješenja.
Nesporno da smo koristeći upravo taj institucionalni kapacitet predložili Narodnoj skupštini 14 reformskih zakona. Oni su prošli u nacrtu, jedan od njih i u prijedlogu, i da ide javna rasprava. Ono što je također važno, očekuje nas novo skupštinsko zasjedanje polovinom narednog mjeseca. Vlada nastavlja raditi na novim zakonskim rješenjima iz seta reformskih zakona. Dakle, uvjeren sam da i rasprava u skupštini i ukupni odnosi u Republici Srpskoj potvrđuju dobro opredjeljenost vlade Republike Srpske da ide u pravcu reformi i boljih rješenja.
Javne rasprave o setu reformskih zakona Srpske počele su raspravom o nacrtu zakona o advokaturi Republike Srpske. Potpredsjednik vlade i ministar pravde Anton Kasipović izjavio je da resorno ministarstvo može optimistično ići u koncipiranje prijedloga zakona o advokaturi Srpske i očekivati znatan napredak. Opširnije Darko Đurić.
Današnja javna rasprava o nacrtu zakona o advokaturi otišla je i nekoliko koraka dalje u finesama pojedinih rješenja, ali i u reafirmaciji nekadašnjih ranijih rješenja. Ministar pravde Srpske Anton Kasipović.
A to znači da nećemo imati tekst koji je nametnut od visokog predstavnika, dakle imat ćemo svoj tekst zakona, imat ćemo uređen odnos kad je riječ između ostalog i otklanjanjem nekih nedostataka uočenih u ranijim revizorskim izvještajima, imat ćemo na dobar način riješeno pitanje advokatske tarife, riješeno pitanje odbrane po službenoj dužnosti.
Predsjednik Advokatske komore Srpske Jovan Čizmović rekao je da je ova komora učestvovala u stvaranju teksta nacrta, pripremom radne verzije tog zakona i njegove korekcije, koje su nastale kao rezultat komunikacija između komore i resornog ministarstva.
Prema tome radimo na jednom projektu koji će zadovoljiti zahtjeve profesije i zadovoljiti zahtjeve i integracione kada je u pitanju i Republika Srpska i Bosna i Hercegovina.
Nacrt zakona o advokaturi usvojen je u setu reformskih zakona na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske i prema skupštinskom zaključku upućen je u javnu raspravu.
Aktualno u privredi, preduzeće Nikola Tesla, koje je kupilo Trebinjski Novotex, planira da u narednom periodu zaposli još 80 novih radnika uz očuvanje postojećih radnih mjesta. Nakon što u roku od 2 mjeseca uplati preostalih 3 milijuna 100.000 maraka, postaće 100% vlasnik i početi s investicijama. U međuvremenu, MUP Srpske je počeo istragu u vezi s nepravilnostima u poslovanju bivšeg rukovodstva preduzeća Nikola Tesla. Ivana Frank.
Prije nekoliko dana javno preduzeće Nikola Tesla uplatilo je avans od 50.000 maraka za kupovinu preostale imovine Trebinjskog Novoteksa. Direktor Nikole Tesle Dušan Vještica u izjavi za naš radio rekao je da planiraju nastaviti saradnju sa preduzećem Trendtex koji posluje u okviru Trebinjskog preduzeća.
Novotex trenutno radi oko 120 ljudi. To su zaposleni firme Trendtex i menadžment firme Trendtex me je upoznao da u skoroj budućnosti oni planiraju zaposliti još dodatnih 80 ljudi. Tako da već za narednih mjesec, dva dana od realizacije ovog projekta, znači Trendtex će zaposliti još 80 ljudi.
Nakon što uplate preostali dio za kupovinu Novoteksa od 3,1 milijun maraka, Vještica najavljuje buduće aktivnosti.
Minimalno je sanacije, renoviranja, kompletiranja opreme i krenuti u prvoj fazi zapošljavanja ljudi u oblast enzimskog i ozonskog pranja, a onda ćemo sagledati mogućnosti koliko naši partneri dosadašnji znači mogu podnijeti da nam daju posla i koliko mi možemo širiti, ali računam znači da će Novotek u narednih pola godine do godinu dana zapošljavati ukupno oko 300, možda i više ljudi.
I dok trenutno rukovodstvo Nikole Tesle vraća na noge tekstilnu industriju u Hercegovini, MUP Srpske je na osnovu dopisa ministra industrije Petra Đokića počeo istragu protiv bivšeg rukovodstva Nikole Tesle. Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač potvrđuje da je formirao tim koji će istraživati ovaj slučaj.
Taj tim će provjeriti sve navode, ispitati sve, pokušati doći do svih lica koja su nam potrebna da bi priveli taj slučaj kraju i da bi utvrdili sve činjenice šta se tamo dešavalo. Na kraju će rezultirati, pretpostavljam, izvještajem ili već šta tim utvrdi, na osnovu toga ćemo i postupati.
Bivše rukovodstvo ostavilo je iza sebe brojne dugove, a samo radnicima tekstilnog pogona u Bileći duguju više od pola miliona maraka. Načelnik Bileće Miljan Aleksić prisjeća se da je u početku sve funkcionisalo, ali da su problemi nastali kada je došlo vrijeme za isplatu plata i ostalih obaveza.
Gradili su fin, jedan pogon moderni sa svim novim mašinama, obučavali žene koje tu rade, da je trebalo doći to na naplatu, kasnili su sa platama, kasnili sa plaćanjima obaveza, čak su i od mene pozajmili, ali to je bilo u saradnji s Nikolom Teslom, 200.000 od kojih su vratili 50.000, ostali 150.000 koje Nikola Tesla se obavezao da će vratiti.
Treba vremena da se vrati povjerenje građana u preduzeće Nikola Tesla, kaže direktor pogona u Bileći Nikola Rakić. Podsjeća da im je potrebno još 40 obučenih šivača i najavljuje da će uskoro biti organizovana obuka. Zahvaljujući zalaganju novog rukovodstva, kraj sezone je uspješan, tvrdi Rakić.
Da pokazuje rezultat naš kako smo radili ovu sezonu, uz izuzetno zalaganje direktora Dušana Vješce i rukovodstva cijeloga kao i svih radnika, uspješno završavamo sezonu bez kašnjenja jednog roka i bez jednog komada reklamacije.
U tekstilnom pogonu u Bileći planiraju proširenje proizvodnje, a konkurs za radna mjesta stalno je otvoren. Velike planove Nikola Tesla ima i za Novotex, čiji bi 100% vlasnik trebalo da postane najdalje za 2 mjeseca.
Još o platama, ugovorima i sindikatu, a iz suda, Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da odredbe pojedinih granskih i posebnih kolektivnih ugovora kojima je utvrđeno pravo na uvećanje plate predsjednicima ili povjerenicima sindikata zbog obavljanja sindikalnih dužnosti nisu u saglasnosti sa Ustavom Srpske i Zakonom o radu.
Ustavni sud utvrdio je da pravilnik o platama opštinskih službenika i drugih zaposlenih lica u administrativnoj službi opštine Kneževo nije bio u saglasnosti sa Ustavom Srpske, Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o radu i pojedinačnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u opštini Kneževo. Ustavni sud nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti zakona o amnestiji za nedopušteno držanje minsko-eksplozivnih sredstava i oružja u Republici Srpskoj i zakona o oružju i municiji.
Još o platama, šta muči sindikaliste, Sindikat prosvjete Srpske traži da izmjenama i dopunama zakona o platama prosvjetnim radnicima budu izjednačeni koeficijenti za obračun plata za višu i visoku stručnu spremu. Predsjednik ovog sindikata Dragan Gnjatić kaže da je resorni ministar Dane Malešević tokom današnjeg sastanka obećao da će o ovom pitanju informisati vladu i pokušati pronaći rješenje. Sindikat već godinama traži da koeficijenti budu izjednačeni i spreman je na sve oblike sindikalne borbe, uključujući i one najradikalnije, ističe Gnjatić.
Moramo insistirati na promjeni zakona jer naše kolege u srednjem specijalnom umjetničkom obrazovanju su izmjenama zakona, odnosno donošenjem novog zakona prošle godine, uskraćeni za koeficijent 0,5 i to je tehnička greška koju bi trebalo ispraviti u narednom kratkom periodu po hitnom postupku. Konkretno, planiramo preduzeti sve oblike sindikalne borbe, uključujući one najradikalnije, ali ćemo sačekati da vidimo šta o tome kaže prvo ministarstvo, odnosno vlada, a onda i Narodna skupština. Imamo porište u zakonima o platama kod ostalih budžetskih korisnika, gdje na istim pozicijama sa istom školskom spremom imaju koeficijente mnogo veće, ali imamo i zaključak Narodne skupštine iz 2007. godine, koji je precizno rekao da će povećanje plata biti prvo za proste radnike i da će doći do izjednačavanja.
Još o novcu i finansiranju, doduše privremenom u BiH, Savjet ministara donio je danas odluku o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine međunarodnih obaveza za period april-juni, koji je utvrđen u iznosu od 237,5 miliona maraka.
Ovaj iznos na nivou je četvrtine sredstava odobrenih za finansiranje institucija u skladu sa Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2014. godinu. Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva financija i Trezora zbog nastavka redovnog servisiranja spoljnog duga te finansiranja višegodišnjih projekata i drugih obaveza na nivou institucija BiH, saopšteno je iz Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
Još iz Sarajeva, žučna rasprava između poslanika HDZ-a i SDA obilježila je današnju sjednicu predstavničkog doma parlamenta BiH, na kojoj se našla odluka o iznosu RTV taksi. Protiv plaćanja RTV taksi bili su poslanici SDS-a, poslanici SNSD-a i DNS-a ponovo su napustili sjednicu jer nije razmatrana njihova odluka o razrješenju predsjedavajućeg vijeća Šefika Džafirovića s te funkcije. Stjepan Zlikovac.
Na pomjeni javnih RTV servisa i RTV taksi, o kojoj se trebalo razgovarati, Kod mnogih poslanika probudila se želja da kritikuju ili štite javne emitere. Poslanici HDZ-a iskazali su totalno nepovjerenje prema javnim servisima u Federaciji BiH, a time i plaćanja RTV taksi. Poslanici su najmanje govorili o 26. aprilu i isteku ugovora sa telekom operaterima o prikupljanju RTV taksi. Ministarstvo transporta i komunikacija ponudit će rješenje, kaže savjetnik ministra Mehmedagović.
Da se produži primjena zakona za 6 mjeseci prikupljanje RTV taksije na dosadašnji način. Obaveza javnih RTV servisa, odnosno uprava javnih RTV servisa je da u međuvremenu pripreme novi prijedlog novog metoda zapravo prikupljanja RTV takse koji će biti razmotren i pretočen u novi zakon.
Poslanici SNSD-a i DNS-a su na početku današnje sjednice tražili da se razmatra njihova odluka o razrješenju Šefika Džaferovića iz kolegijuma vijeća. Nakon napuštanja sjednice, šef kluba poslanika SNSD-a Staša Košarac prozvao je poslanike parlamentarne većine da krše zakon o savjetu ministara, jer je istekao zakonski rok od 35 dana za formiranje kabineta Denisa Zvizdića.
Predsjednik Narodne skupštine Srpske Nedeljko Čubrilović izrazio je zahvalnost Žaku Ogaru, bivšem oficiru francuske vojske i autoru knjige Evropa je skončala u Prištini, što je svojim djelovanjem doprinio da u zapadnu javnost dopre istina o stradanju Srba na Kosovu i Metohiji tokom i nakon NATO agresije na bivšu Saveznu Republiku Jugoslaviju.
Pukovnik Ogar rekao je da je iz moralnih i profesionalnih razloga napustio francusku vojsku ubrzo nakon povratka sa Kosova i Metohije. U znak zahvalnosti za viteško ponašanje i zalaganje za jačanje francusko-srpskog prijateljstva, Čubrilović je Žaku Ogaru uručio plaketu Narodne skupštine Republike Srpske sa posvetom na francuskom jeziku.
Povodom 16 godina od početka NATO bombardovanja Srbije oglasio se i najbolji teniser svijeta Novak Đoković.
Mislima u srcem uz moj narod koji je propatio mnogo zbog NATO bombardovanja, poručuje Đoković koji ranije u Sjedinjenim Američkim Državama često koristio priliku da podsjeti na sve kroz što su građani Srbije prošli 1999. godine.
Slušate dnevnik iz aktivnosti policije. Ministar unutrašnjih poslova Srpske Dragan Lukač demantovao je glasine da je u MUP-u došlo do pobune dijela pripadnika specijalne policije. Ministar Lukač izjavio je na Manjači gdje je prisustvovao zajedničkoj pokazno-taktičkoj vježbi pripadnika specijalne policije MUP-a Srpske, specijalne jedinice Federalne uprave policije i predstavnika ambasadora Sjedinjenih Država u BiH, da je Ministarstvo unutrašnjih poslova i policija Srpske spremna da se uspješno suprotstavi svim oblicima terorizma i organizovanog kriminala. Predrag Vulin.
Nije bilo pobune u MUP-u, kategoričan je ministar Lukač, ali je bilo nezadovoljnih zbog kadrovskih promjena. Lukač je rekao da su sve promjene u ovom ministarstvu od njegovog dolaska na tu funkciju bile planirane.
Ja to ne bih nazvao pobunom. Sve ostale promjene koje su bile u Ministarstvu unutrašnjih poslova od kad sam ja došao na čelo ministarstva su planirane i realizovane u skladu sa tim planom. Sada svi i načelnici kao i komandanti specijalne jedinice imaju mogućnost da pokažu koliko su spremni i sposobni da rukovode jedincom i centrima.
Ministar Lukač rekao je da navodi o pripremi nove organizacione strukture u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, na čijem čelu bi trebalo da bude Predrag Ćeranić, nisu tačni i da to nije niko spominjao u službenim kontaktima.
Ne, takva struktura koja bi trebala da bude nova, da bude čovjek kojeg ste vi pomenuli, nije u pitanju. To su neke vaše informacije. On neće biti sigurno na čelu bilo kakve nove strukture u MUP-u.
Pripadnici specijalne policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske učestvovali su danas na Manjači u zajedničkoj pokazno-taktičkoj vježbi sa pripadnicima Federalne policijske uprave i američkih oficira za obuku pri ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Ministar Lukač rekao je da je vrlo zadovoljan prikazanim stepenom obučenosti pripadnika specijalne policije Republike Srpske.
Ministar unutrašnjih poslova Srpske Dragan Lukač izjavio je da će vlasnik banjalučke kompanije Grand Trade Mile Radišić biti priveden ukoliko se pojavi na teritoriji Republike Srpske.
Lukač je rekao da MUP nema saznanja da se Radišić nalazi u Beogradu, niti ima informaciju iz Srbije u vezi s tim, dodajući da u momentu kada je Radišić napustio Srpsku, za njim još nije bila raspisana potjernica.
Aktivna i austrijska policija, Ministarstvo unutrašnjih poslova Austrije potvrdilo je da je pokrenulo istragu povodom prijetnje smrću premijeru Srbije Aleksandru Vučiću, napisane na Facebooku.
Prijetnje upućene šefu srpske vlade postavljene su na profilu Goran Vlade Kerkez, čiji je vlasnik navodno nastanjen u Salzburgu. Ministarstvo je potvrdilo da je u toku istraga u ovom slučaju i da se još ne može reći da li je Austrija stvarno zemlja porijekla postavljenih prijetnji.
Iz kulture predstava za bebe Tačka na izletu u režiji Aleksandra Pejakovića danas je na repertuaru u Dječjem pozorištu Srpske u Banja Luci, a na festivalu Dani komedije u Bijeljini večeras nastupa Gradsko pozorište Jazavac iz Banja Luke. Pripremila Radmila Karanović.
Aleksandar Pejaković, reditelj predstave Tačka na izletu, kazao je da se na osnovu istraživanja došlo do saznanja da ne postoje sadržaji predstave koje su namijenjene bebama, s obzirom na to da su predstave koje se radi u Dječjem pozorištu Republike Srpske namijenjene djeci uzrasta od 3 godine. On je pojasnio da će prostor predstave biti kreiran kao umjetnička instalacija koja bi nudila izuzetan osjećaj prijatnosti kako bebama, tako i roditeljima.
Nije to klasična predstava u smislu da to prate bebe, čak kažem ni roditelji, već je to više da utiče na njih, dakle na njihova čula, odnosno na sva čula. Tako da vi bebu, mi smo imali testiranja gdje zapravo je bitno da beba u jednom momentu ne bude demotivisana i da se ne rasplače.
Za scenografiju i kostimografiju zadužene su Berina Šuščević i Jelena Savić, dok je koreografiju uradila Miljka Brđanin, glumica Narodnog pozorišta Republike Srpske. Poeziju i motive birao je književnik i direktor Dječjeg pozorišta Republike Srpske Predrag Bjelošević iz svoje knjige Tačka na izletu.
Želja nam je da i roditeljima sa baš tako malom djecom napravimo jednu prelijepu za njih idiličnu scensku bajku.
O ostalim događajima iz kulture. Večeras će na danima komedije u Bijeljini nastupiti Gradsko pozorište Jazavac iz Banja Luke sa predstavom Celo telo tume boli u režiji Nikole Pejakovića. U Galeriji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci večeras će od 19 časova biti predstavljena antologija pjesama o Svetome Savi autora Milenka Stojičića.
Sport. Marko Nikolić nije više trener fudbalera Partizana, odlučio je upravni odbor beogradskog kluba. Rukometaši borca dočekuju Konjuh u revanš utakmici četvrtfinala Kupa BiH. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Upravni odbor fudbalskog kluba Partizan danas je umjesto Marka Nikolića za novog šefa stručnog štaba imenovao dosadašnjeg trenera Voždovca Zorana Milinkovića. Odluka je u interesu Partizana, rekao je medijima u Beogradu član upravnog odbora Milorad Gligorijević. Gligorijević kaže da je Nikolić dobio otkaz zbog loših rezultata na početku proljećnog dijela sezone. Rukometaši borca dočekuju večeras Konjuh u revanš utakmici četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine. Borac je u prvom meču u Živinicama savladao ekipu Konjuha rezultatom 34-18. Duel borac-Konjuh zakazan je za 19 časova. U preostale dvije utakmice četvrtfinala sastaju se Krajina Čelik te Vogošća iz Viđač. Najbolja nordijska skijašica Bosne i Hercegovine Tanja Karišik sezonu je završila osvajanjem zlatne medalje u Balkan Kupu, sezonom u kojoj između ostalog nastupila i na svjetskom prvenstvu. Tanja Karišik je veoma zadovoljna.
U toku sezone mi imamo više Balkan kupova u svim zemljama Balkana i na kraju se proglašava ukupan pobjed, u stvari ukupna prva 3 mjesta gdje sam ja uspjela da se izborim za zlato. Mogu reći da sam jako zadovoljna i sretna. Borili smo se i uspjela sam da izborim 1. mjesto.
Za nordijske skijaše sada slijedi pauza, a Tanja će pripreme za narednu sezonu početi već za 15 dana.
Danas je bilo oblačno s kišom u Hercegovini i Krajini na istoku uz mjestimično sunčane intervale. Sutra promjenjivo i znatno toplije. O vremenu i temperaturama meteorolog Draško Rudan.
U 13 časova na Čemernu izmjerno 5 stepeni, Kalinovih 6, Gacko i Han Pjesak 7, Mrakovica i Kneževo 8, Novi Grad, Drinić i Sokolac 9, Ribnik, Prijedor, Srbac i Šipovo 10, Foča, Trebinje, Banja Luka, Mrkonjić i Mrkonjić grad 11, Bileća 12, Srebrenica, Višegrad i Rudo 13, Doboj 14 i najtoplije u Zvorniku i Bijeljini 15 stepeni. Se tiče vremena sutra, na jugu ostaje oblačno sa kišom, a ostalim predjelima toplije, suvo i sunčano u prvom dijelu dana. Popodne je promjenjivo oblačno, prolazno kiša ili pljuskovi mjestimično i na sjeveru. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 9, na jugu do 12, najviša dnevna od 14 do čak 22 stepena, na planinama od 10 stepeni. U Banja Luci umjereno oblačno i toplije u sunčane intervale, a u drugom dijelu dana ne isključujem se mogućnost da nakratko bude malo kiše ili pljusak, bar u široj regiji grada. Vjetar slab do umjeren južni smjerova. Jutarnja temperatura vazduha oko 6, najviša dnevna do 21 stepen.
16:30, zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Neće proći ni jedna neustavna odluka u Sarajevu, naglasio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i naveo da je za Srebrenicu potreban novi pristup.
Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Ranko Škrbić podnio ostavku.
Ustavni sud Republike Srpske osporio povećanje plata pojedinim sindikalnim rukovodiocima.
U padu njemačkog aviona u Francuskoj je nastradao i bračni par Smajlagić porijeklom iz BiH. Intenzivna istraga uzroku nesreće i pogibi 150 putnika i članova posade.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać. Urednici emisije Velimir Božić i Bojana Gligorović.